Menemme tänä iltana ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, eli Genesikseen, ja vedämme sieltä. Tai yleensä minä koitan näistä Mooseksen kirjoista saada sen keskeisimmän ytimen, sen hengellisen sanoman irti. Ja niin Herran nimessä jatkan ja luen ensimmäistä Mooseksen kirjasta, eli Genesiksestä. Ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Siis maa ja taivas ei ole tullut sattumassa mukaan, niin kuin evoluutio oppi esittää, vaan Jumala on sen luonut. Se on Raamatun järkkymätön kanta. Sitten luen Genesiksen, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan viimeisen luvun, 50, eli 50 luvun viimeiset jakeet, lähtien 22 liikkeelle. Ja Joosef sekä hänen isänsä perhe jäivät asumaan Egyptiin. Joosef eli 110 vuoden vanhaksi. Joosef sai nähdä Efraimin lapsia kolmanteen polveen. Myöskin Maakirista, Manassen pojasta, syntyi lapsia Joosefin polville. Niin Joosef sanoi veljilleen, minä kuolen, mutta Jumala pitää huolen teistä. Johdattaa teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän valalla vannoin on luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Joosef vannotti Israelin poikia sanoen, kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä. Joosef kuoli 110 vuoden vanhana, ja hänet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptissä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, eli Genesis, Raamatun ensimmäinen kirja, joka edustaa gruntikerrosta, se on suuri alkujen kirja. Ja tässä kirjassa Jumalan hengen innoittamana esitetään maailman alku. Jumala on luonut maailman, kaikkeuden, maan ja taivaan. Ja sitten tässä kirjassa esitetään ihmisen alku. Ihminen luotiin maan tomusta. Jumala loi ihmisen. Kolminaisen, kolmiyhteisen Jumalan kuvaksi. Luokaamme ihminen, tihkäämme ihminen meidän kuvaksemme. Isän, pojan ja pyhän hengen kuvaksi. Voidaan sanoa, miten on käsitettävissä, että jumaluus on kolmipersoonainen. Isä persoona, poika persoona ja pyhä henki persoona ja kuitenkin yksi. Minä tapaan sanoa, että sitten kun selitätte minulle, miten te, jotka olette kolminaisuuksia, teillä on henki, teillä on sielun elämä ja teillä on ruumis, ja kuitenkin te olette yksi persoona. Kun te minulle tämän selitätte, niin minä selitän teille sitten vuorostaan, minkä takia jumaluus on yksi persoona, vaikka se on kolmi persoona. Ja se on kuitenkin yksi. Mutta selittäkää te ensin minulle itsenne kolminaisuus. Ihminen luotiin siis isän, pojan ja pyhän hengen kuvaksi. Myöskin Jumala loi ihmisen sellaiseksi, että ihmisellä on vapaa tahto, niin kuin hänellä on. Ja tässä on se jännitysmomentti. Me, kun perheeseen syntyy vauva, Ja se sieltää määrätyn annoksen jännitystä. Tällainen vauva on tervehdys ihmisen alkukodista, eli paratiista, eli viattomuuden aikakaudelta. Minä olen elämässäni siunannut monia vauvoja. Ja olen iloinut siitä, että olen saanut lasteni lapsetkin suurin piirtein kaikki siunata. Ja kun sitten olen noita vauvoja käsitellyt ja ottanut niitä syliin, niin niistä paistaa ihmisen alkuaika, viattomuus, terveisiä paratiisi. Ilman kuin Jeesus sanoi, että sen kaltaista on Jumalan valtakunta ilman muuta. Ja sitten tulee sen tosiasian, Raamatun sen tosiasian eteen, joka sisältyy Genesikseen, että ihminen lankesi syntiin tottelemattomuuteen ja kadotti viattomuutensa. Ja siitä alkoi syyllisyys, jota ihmiskunta kantaa povessaan. Jokainen kantaa syyllisyyttä povessaan, koska jokainen on rikkonut syvintä asiaa, nimittäin tottelevaisuutta vastaan. Vaikka myös mitään muuta tehneet, mutta langineet tottelemattomuuteen, me olemme ansainneet kadotuksen. Tottelemattomuudesta on sitten rönsyyliä ja kaikki muut niin sanotut erilaiset synnit. Tottelemattomuus ilmenee ensimmäisenä lapsessa, kun se alkaa kehittyä. Tottelematon äidille, isälle, myöhemmin opettajille tottelemattomia. Ja sitten itse elävälle Jumalalle, hänen sanalleen ja Jumalan suunnitelmalle. Tämä on ihmisenä olemisen syvin ongelma. Mutta kun tuli toinen Aadam, Herra taivaasta, hän toi tullessaan kuuliaisuuden. Oli kuuliainen aina ristin kuolemaan asti. Ja sai aikaan sovituksen, lunastuksen ja hyvityksen Pyhä Jumala edessä. Hänen perusominaisuutensa on kuuliaisuus. Ja kun me pääsimme tähän uuteen sukukuntaan uudesti syntymään kautta, saamme kiinnityksen tähän uuteen kantaisään eli Jeesukseen Kristukseen, niin meidän keskeisin kysymyksemme koko aikaan on olla kuuliaisia Jumalalle, Jumalan sanalle, Jumalan hengelle. Se on meidän oleellinen ongelmamme ja kilvoituksemme aihe. Ensimmäinen ihminen ja ihmispari sai tehdä niin kuin he halusivat. Tämä on se jännittävä, tämä vapaa tahto kysymys. Se on filosofinen ongelma ollut filosofeille kautta vuosisatojen. Onko ihmisen tahto vapaa? Ja kun vauva syntyy, niin sitten me emme oikein tiedä, että mitä hänestä tulee. Koska se riippuu tämän motivaatio- eli tahtomaailman alueen. Mutta Jumala on ihminen, kun Jumala loi ihmisen, ei hän ihmistä luonut robotiksi. Robottia on helppo käsitellä. Painaa nappia, niin se nostaa kätensä pystyyn. Painaa toista nappia, se nostaa toisen kätensä pystyyn. Painaa kolmatta nappia, se nyökkää. Painaa neljättä nappia, se potkaisee. Painaa viidettä nappia, se hyppää. Se tekee just, mitä teknisesti määrin. Mutta ihmisjunkkari ei teekään näin. Ja tässä tulee vastaan kasvattajien vaikeus. Mutta minusta on ollut ihanampi sittenkin ottaa perheeseen vastaan lapsi, vaikka se sieltä vapaan tahdon, kuin se, että se olisi tullut robotti. Ja minä uskon, että jokainen teistä olette tyytyväisiä, että teidän ei tarvitse olla robotin kanssa tekemissä, vaan ihmisen kanssa. Vaikka se sieltäkin suuren seikkailun. Ihminen luotiin maasta. Kehitysoppi väittää, että ihminen tuli apinasta. Kun minä olen eläintarhassa käynyt elämäni varrella, niin minä en ole apinoita katsonut esi-isinäni. Minä en kuulu kivikuntaan, en kuulu kasvikuntaan, enkä kuulu eläinkuntaan. Minä kuulun täysin omaa luokkaansa olevaan kuntaan, ja se on ihmiskunta. Jos ihminen olisi apinasta luotu, niin hän apinaksi jälleen palaisi. Apinasta sinä olet tehty ja apinaksi pitää sinun jälleen tuleman, olisi tuomio. Tosin ihmiskunnan kehitys roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaan on vähän viittava eläinkuntaan päin oleva kehitys. Siis päinvastainen, kun evoluutioteoria väittää, että me olemme kehittyneet siis eläimistä ihmisiksi, mutta Raamattu vähän osoittaa siihen suuntaan, että ihmisestä päin on kehitetty eläimiin päin. Eläimetkin saattavat sentään olla lajissaan jalompia, kun me ihmiset olemme väkivaltaisuuksissamme. Siksi hirvittäviä tekoja tehdään, ja vieläpä uskonnon varjolla. Minusta on niin mukava, että minut on tomusta tehty. Ja jos Jeesuksen tulo viipyy, niin minä palaan tomuun. Mutta Jumala on tomusta ylösnousemuksen päivänä herättävä uudestaan ylös. Meillä on ihmeellinen Jumala. Tämä Genesis esittää siis ihmisen syntyhistorian. Se esittää myöskin synnyn. Ja Genesiksen 3. luvun mukaan näyttää toistuvan tämä syntiprosessi jatkuvasti. Sitä kaavaa sitä käytetään sukupolvesta toiseen, vaikka pilkataan Genesiksen alkulukuja taruiksi. Mutta merkillistä, että nämä tarut elävät todellisina. Ollaan tottelemattomia. Sitten kun tehdään jotakin pahan, karkuun. Tekoja karkuun. Kiireen vilkkaan karkuun. Ja monet ovat tänä päivänä karkumatkoilla tekojansa karussa. Mutta aikanaan joutuvat tilille. Sitten Genesis. Tämä suuri alkujen kirja esittää perhe-elämän alun. Jumala loi aluksi ihmisen mieheksi ja vaimoksi. Ei mieheksi ja vaimoiksi, vaan mieheksi ja vaimoksi. Eikä myöskään miehiksi ja vaimoksi, vaan mieheksi ja vaimoksi. Se oli alkuperäinen perheen syntyhistoria. Jumala haluaa yksi avioisuudessa kasvattaa ihmistä ritarilliseksi. Jumalan perusolemus rakkauden ohella on uskollisuus. Jos Jumala ei olisi uskollinen, missähän mekin mahtaisimme olla. Mutta Jumala rakastaa meitä ja hän on uskollinen. Pitää lupauksensa. Ja sellainen terve perhe-elämän prototyyppi on yksi avioisuus. Jeesus viittasi tähän puhuessaan aviollisista asioista. Mutta sitten on muunnelmia tullut ihmisten kova sydämisyyden vuoksi, kun rakkaus on loppunut. Tulee avioeroja ja saattaa miehillä olla vaimon, niin kuin Raamatussakin on paljon esimerkkiä, on sivuvaimoja ja on sellaiset varsinaiset vaimot ja sitten on nämä sivuvaimot ja Salomollakin oli 1000 vaimoa. Oli 3 päävaimoa ja sitten oli vielä 700 sivuvaimoa. Näitä oli siinä miehellä kanssa. Haarimi kerraksi. Ja nämä vaimot sitten veivät Salomon pois uskosta. Yhden ainoan Jumalan palvelemisesta lopuksi. Yleensä kun poiketaan tästä alkuperäisestä kaavasta, aiheutaan suuria vaikeuksia ihmissuhteissa. Sillä perhe-elämä on ihmissuhteiden pohja, eli perus. Ja avioliitossa ollessa on erittäin tärkeä vaalia rakkautta. Ei se itsestään selvä asia ole. Että kun saattaa olla sillä tavalla, että kun perheeseen syntyy lapsia, niin sitten se menee pitkälti hyvin. Niin lasten kanssa ääretessä niin se aika menee niin, että mutta sitten kun ne lähtee pois ja jää äiti ja isä kahdestaan, sitten pitää opetella elämää yhdessä. Ja sitten havaitaan, että eihän me sovikkaan toisille. Tulee sellainen havainto, mutta eihän. Meidän luonteet on niin hirmuisesti erilaisia ja eihän tästä mitään tule. Tehdään pesäeroa. Avioliitos Jumala haluaisi meille opettaa uskollisuutta. Meidän pitäisi olla uskollisia toinen toisillemme. Ja se käy päinsä vain sillä tavalla, että me vaalimme rakkautta. Ja vähintään yhden kerran päivässä pitäisi puolin ja toisin sanota, minä rakastan sinua. Suu on ihmeellinen instrumentti. Suun kautta pelastutaankin. Paavali sanoo, että suun tunnustuksella pelastutaan ja sydämellä uskolla tullaan vanhurskaaksi. Suun tunnustuksella vaalitaan rakkautta. Suun tunnustuksella vaalitaan uskollisuutta. Minä olen koettanut sitten käytännössä osoittaa vaimoni kohta uskon rakkautta ja uskollisuutta. Ja silläkin tavalla, että olen pyytänyt tiskata astiat. Ja silloin kun meillä on vieraita niin, ja enemmän astioita on käytetty, niin hän ei silloin anna minun tiskata, koska hän pelkää, että minä ruhjon niitä astioita. Katsokaas juhla-astiat, ne on enemmän niin kuin aina näkyvillä. Koristuksena ja sitten niitä vaan määrittynä hetkinä käytetään. Mutta arkiastiat, minäkin saan arkiastiat tiskata. Ja niissä on sitten erinäisiä kolhujakin, joku viiva siellä on, mutta sitten vielä se pitää sen verran nestemäistä aidetta, että sitä voi käyttää. Jotkut on sellaisia juhlakristittyjä, ne on kuin hyllyllä. No, näyttävät kuinka valtavan vanskaita ja hienoja he ovat. Mutta ne, jotka ovat arkikristittyjä, arkikäytös, niin niitä siellä kolhitaan, kun toinen toistaan käsitellään. Ja sitten kun ei tässä helluntaiherätyksessä saata oikein hienosti käsitellä. Näin. Siitäkin on kokemus. Niin se sitten kolhiintuu ja siellä on sitten kaiken näköisiä naarmuja, se on merkki, että käytetään. Ahkerasti arkipäivänä. No. Mutta eihän minun pitänyt sinne perheen astiastoon mennä. Sitten Genesis esittää kansojen synnyn. Edelleen se esittää sivistyksen synnyn, eli kulttuurin synnyn. Se esittää myöskin omaisuuskansan, eli hebrealaisten syntyhistorian. Tämä Genesis, suuri alkujen kirja, syntykirja, eli Genesis, jota se nimi tarkoittaa, siellä esiintyy keskeisesti eräitä nimiä, sellaisia kuin Jumala, Aadam, siellä tulee sielun vihollinen vastaan, siellä tulee Noah, Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef. Nämä ovat keskeiset persoonat Genesiksissä. Sitten siellä esiintyy paikkoja. Eden, jossa oli paratiisi-ihmisen alkukoti, eikä huonompi ollutkaan. Huono paikka. Ararat, jonne Noan arkki pysähtyi. Babel. No, se monta kertaa ajatellut tuota Baabelin kirousta. Kyllä se on nämä ihmisasiat ja ihmissuhteet myöskin sotkenut koko lailla. Niin, että kieliä on niin erilaisia. Ja tämä suomikin, suomen kielellä kun ei pärjää, kun tuo kansainvälisyys entistä enemmän tulee muotiin. Joudutaan ihmisten kanssa kosketuksiin, eri kielisten ihmisten kanssa ja sitten pitäisi opetella niin monia kieliä. Minä olen vähän kadehtinut noita englanninkielisiä ihmisiä, koska ne englannin kielellä pärjää melkein missä päin maailmaa taas. Mutta suomen kielellä ei pärjää, vaikka eräs veli sanoi, että suomen kieli on se oikeastaan se alkukieli, josta kaikki muut kielet ovat lähteneet. Niin, että voisi alkukieli seuran ry:n perustaa. Kerran me yhdessä autossa sitä vähän perustimmekin, mutta se jäi siihen. Valittiin rahastohoitaja ja puheenjohtajakin, mutta ei se ole sitten saanut kannatusta enempää. Mutta yhdestä asiasta olen varma, suomen kieltä puhutaan taivaassa. Eräs englantilainen sanoikin, että sen takia siellä kai jäisyys täytyy viettääkin, kun se on suomen kieli niin vaikea oppia. Mutta helluntaina tämäkin asia korjattiin. Baabelin kielten sekoitus. Helluntaina se tuli siunaukset, jonka pyhä henki lankesi. Minäkin puhun kahdella eri kielellä silloin, kun puhun kielillä Jumalalla. Ja olen joskus ajatellut, että josko se toinen kieli olisi jonkun ihmissyöjä heimon kieli, se olisi mielenkiintoista. Joka tapauksessa helluntai korjasi Baabelin kirouksen, että kielet ovat siunauksena. Kaldean Ur mainitaan, josta Abraham kutsuttiin lähtemään, sitten Kaanaan luvattu maa. Joka on mielenkiintoinen asia. Jumala antoi lupauksen Abrahamille Kaanaan maan, Israelin maan rajoista. Ja nyt käydään ankaraa kamppailua tuon pienen kaistan vuoksi. Arabeilla on maata ympärillä, vaikka millä mitalla pitää taistella pienen Israelin maan tähden. Mutta kunhan päästään 1000-vuotiseen valtakuntaan, niin Israel saa rajansa kaikki takaisin. Egyptin purosta Eufrat-virtaan saakka. Jumala on mitoittanut Israelin rajat. Ja sitten myöskin Egypti mainitaan Genesiksissä. Tässä Genesiksissä esiintyy sitten esikuvallisesti lunastus eri vivahteissaan. Se on aivan kuin valokuva-albumi. Kun vieraillessa eri seurakunnissa ja minut on aina majoitettu jonnekin ystäväiseen perheeseen, Ne ovat saattaneet näyttää minulle sitten valokuva-albumiaan, niin kuin mekin näytämme vieraillemme. Ne on kaikki historiaa. Jos henkilöistä on kuvia, yksityisiä tai ryhmän kuvia, vieras ei niinkään saata innostua näiden valokuvien katselemisessa, ellei ole tulkitsijaa, joka esittää, ketä sukulaisia näissä valokuvissa on. Nyt, ja ne valokuvat ovat aina jälkikäteen historiaa, kun niitä katsotaan. Mutta Genesis on siitä merkillinen esikuva-albumi, että se esittää tulevia tapahtumia ennen kuin ne ovat edes lähes tulkoonkaan tapahtuneet. Se on mielenkiintoinen kuva-albumi. Ja siinä on erinomainen tulkitsija, joka sitä sen tekee eläväksi, se on Pyhä Henki. Niitä henkilöt tulevat eläviksi ja tapaukset tulevat eläviksi ja esikuvissa esiintyy itse Jeesus Kristus. Hetkisen pysähdymme näiden esikuvien valokuvien eteen. Osoitukseksi, mikä on Genesiksin ydin, mikä on sen hengellinen, tämän kirjan hengellinen sanoma. Silmätään verrattain nopeasti tätä valokuva-albumin sivuja. Siellä tulee vastaan paratiissa vaimon siemen. Syntien lankeemuksen jälkeen Jumala ensimmäisenä evankelistana ilmoitti evankelimin eli ilosanoman. Heti syntien lankeemuksen jälkeen. Hän oli itse saarnaaja evankelista. Hän ilmoitti, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen, eli sielunvilsen pään. Ja tämä on pistävä sitä kantapää. Vaimon siemen. Koko vanhan testamentin ajan odotettiin suurella mielenkiinnolla, milloinka tämä tapahtuu. Milloinka vaimon siemen esittäytyy. Ja Aadam odotti perheen lisääntyessä, joko tulisi se, mutta ei tullut. Mutta kun aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa. Vaimosta syntyneen, ei miehestä, vaan vaimosta syntyneen, jossa miehen siemen ei ollut mukana, niin kuin luonnollisessa prosessissa tapahtui, vaan vaimon siemen, Jumalan poika syntyi neitsyt Marjasta ihmisen pojaksi. Tämä on Raamatun keskeisin totuus. Ydin. Jeesus nasarettilainen syntynyt Marjasta ilman Joosefin mukanaoloa. Ja lääkäri Luukkaan kertomassa evankeliumissa esittää yksityiskohtaisesti, miten tämä käy päinsä. Pyhä Henki tulee päälle ja korkeimman voima varjoaa sinun. Ja sen tähden se, mikä synti on korkeammaksi sanottava. Vaimon siemen. Milloinka vaimon siemen rikki polki käärmeen päänsä oli Golgatalla. Verisellä ristillä rikottiin sielun vihollisen pää eli hänen suunnitelmansa. Hänen sotasuunnitelmansa oli tuhota ihmiskunta. Hän varasti viattomuuden paratiisissa, sai ihmiskunnan syylliseksi, jokaisen ihmisen syyllisyyttä kantavaksi, niin että toiset eivät kestä sitä, vaan tekevät itsemurhan. Vaimon ja varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, sanoi Jeesus. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Jeesus toinen Herra taivaasta tuli ja sovitti ensimmäisen ihmisen rötökset. Ja sielunviosen suunnitelmat teki mitättömäksi. Tosin Jeesusta pistettiin kantapäähän. Hän kuoli Golgatan ristillä, mutta hän sai voiton. Golgata on sovituspaikka, siis Jumalan edessä syntien hyvitys. Se on myöskin lunastuspaikka. Meidät on ostettu vaimon siemenen teon perusteella vapaaksi alkuperäiselle omistajallemme, joka on itse Jumala. Jos me olemme sielunvihoisen vallassa, niin me olemme väärän isännän palveluksessa. Mutta jos me olemme Jumalan palveluksessa, me olemme alkuperäisessä asemassamme. Ja sen tähden me olemme onnellisia. Me emme voi aina määritellä, mihinkä se meidän onnellisuutemme pohjautuu, mutta onnellisia me olemme. Jeesuksen lunastus ja sovitus ja verityön Golgatalla hyväksymätön uhrin puolestamme, me tunnemme suurta tyydytystä elämässämme. Ja hän rikkoi käärmeen pään. Ja hänen nimessään me voimme polkea sieluvihoisen valtaa ja pimeyden valtaa ja pimeyden enkelien valtaa. Jeesus nimessä vielä tänä päivänä. Se oli voimakas sana, esikuvallinen sana, joka paratiisissa ensimmäisen evankelistan eli Jumalan suulla julistettiin. Sitten toinen mielenkiintoinen asia, joka näissä lunastuskuvissa tulee esille, on Jumala teki Aadamille ja Eevalle ensimmäisen ihmisparille puvut nahasta. Se merkitsi sitä, että Jumalan täytyi teurastaa joku viaton eläin, tai kaksikin. Ja sen nahasta valmisti puvut näille langenneille ihmisille. Puku, joka riittää. Se on taivaallinen kuosi, taivaallinen muoti. Olla nahat päällä. Jeesuksen hankkima vanhurskaus, verinen vanhurskaus. Ja Jeesuksen veden kautta me menemme perille. Taivaan portit aukeni. Ei luterilaisuuden eikä heluntalaisuuden eikä vapaakerkuksen pohjalla, vaan veren pohjalla. Jeesuksen veren kautta menemme perille, kun menemmekin. Ja Golgatalla hankittu vanhurskaus riittää. Ne ovat väkeviä lunastuksen esikuvia Genesiksessä. Siellä pannaan grundi. Ensimmäisen Mooksen kirjassa, Genesiksessä siellä pannaan grundi. Luodaan kestävä pohja koko pelastussuunnitelmalle ja pelastushistorialle kautta aikakausien. Ajatellaanpas Aabelin uhria. Kain uhrasi maansa tuotteita, hikisiä tuotteita. Aabel ei uskaltanut nojautua mihinkään omaan itseensä. Hän meni karjaan, otti sieltä viattomalla eläimen, teurasti sen. Ja kun veri vuoti, Jumala katsoi Aabelin uhrin puoleen, mutta ei Kainin. Jos me katsomme maailman historiassa uskontoja, me voimme erottaa kaksi ryhmää. Sellaisia, jotka omilla ponnistuksilla, omilla hyvillä teoilla koettavat hankkia hyvitystä vanhurskaan ja pyhän Jumalan edessä vaistomaisesti. Se on sitä Kainin uhrimaailmaa. Mutta sitten on ne, jotka ovat hyljänneet tämän ja hyväksyneet Jeesuksen Kristuksen ainoan uhrin. Ja turvautuvat tähän uhriin. Ja Jumalan mielisuosio lepää heidän yllään. On valinta mahdollisuus, kumpaa uhrilajia haluaa seurata.
Sitten tulee viimeisessä luvussa se Hanok vastaan. Mielenkiintoinen. Siinä luvussa esitetään ensimmäisen maailman ihmisen ikiä. Aadam eli 930 vuotta. Seet 912. Eenos 905. Keena 910. Mahalel 895 vuotta. Jered 962. Se on aika kova panos. Metusala 969. Huippua. Mutta Hanukissa sanotaan, niin oli Hanukin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Hanuk oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Tuhatvuotisessa valtakunnassa palautuu tämä ensimmäisen maailman ikärakenne takaisin. Siellä on profeettojen kirjassa mainittu jotakin sadasta vuodestakin, jolloin alkaa päästä niin kuin vähäisen lapsen iästä pois. Ehkä tähän pohjautuu joidenkin Raamatun tutkijoiden käsitys, että paratiisiaika olisi ollut suunnilleen 100 vuotta. Mitä se Hanok kuvaa näissä esikuva-valokuva-albumissa? Joo, se kuvaa ihanasti seurakuntaa. Seurakunnan ylösottoa. Olen sanonut, että meitäkin, Herran omia, jotka tässä tämän herätyksen puitteissa elämme, olemme hengisen kodin löytäneet, meitä voitaisiin kuvata monellakin tavalla. Jos ulkopuolinen kysäisi, että mitä kansaa te oikein loppujen lopuksi olette, niin me voisimme vastata Genesiksen sanoilla ja sanoa, että joo, me elämme Jumalan yhteydessä. Sellaista kansaa, joka elää Jumalan yhteydessä. On mielenkiintoista elää Jumalan yhteydessä. Hanok vaesi Jumalan yhteydessä. Yhtäkkiä häntä ei enää ollut. Mihinkä hän oli hävinnyt? Jumala oli vienyt hänet kotiin. Tämä on ihana kuva pitkälti tulevaisuuteen, niin että se yltää tämä valo yli meidänkin ajan, tämän hetken ajan. Eräänä päivänä seurakunta otetaan ylös. Sitä ei enää ole. Tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Sitten Noak. On mielenkiintoinen. Noak, Noan arkki, kuvaa Kristusta. Mä kuulin joitakin aikaa sitten, kun Albert Pirkkala oli täällä Suomessa käymässä sieltä Yhdysvalloista Nasellesta. Hän puhui Hämeenlinnassa ja Noakin arkista. Ja hän sanoi, että kun sinne sitten eläimiä tuotiin sen Noakin arkkiin pelastumaan tulevaa maailmaa varten, niin 8 sielun lisäksi sinne tuoti eläimiä parittain. Hän sanoi, että kun elefantit tulivat, nuo isot eläimet, niin ei niitä varmasti pantu kolmanteen kerrokseen, kun arkki oli kolmikerroksinen, kuvaa kolminaisuutta. Jos isot eläimet olisi siellä parvelleet siellä kolmannessa kerroksessa, koko alus voinut kaatua. Mutta ne pantiin sinne pohjakerrokseen. Ne antuvat tukevan tälle. Ja, niin, sopivan. Ja hän sanoi sitten, että meillä on sellainen vanha luonto. Vaikka me on uudesti syntyneet ja sitten haudattu vielä kasteen kautta kuolemaan, niin se tahtoo se vanha luonto kummitella siellä. Ja se vanha luonto tulee esille vielä että olemme hyväksyneet Jeesuksen kuolemaa ja kasteen hautaa vielä upottaneet vanha ihmisen. Jos se vielä tulee sen jälkeen esille, niin se on kummitus, sanoo Aadi Kuitunen aikoinaan. Mutta tätä kummittelua sitten tapahtuu kuitenkin. Ja se on sitten se vanha ihminen meillä sitten paisunut valtavasti. Se on kuin elefa. Mutta sen paikka on olla hengen vallan alla siellä pohjakerroksessa. Ja sen sijaan linnut, ne on siellä kolmansa kerroksessa. Uusi elämä on sillä voitolla. Sitähän sanoo myöskin tällaisen ajatuksen Noan arkista, että sinne mentiin ovesta, joka oli kyljessä. Jeesus lävistettiin Golgatalla kylkeen, vuosi, vesi ja veri. Ja tämän kylkihaavan kautta me olemme käyneet asemamme Kristuksessa, että me olemme myöskin kylkikansaa. Silloin kun olin Helsingin Salmissa saarnaajana maisesta virasta eläkkeelle päästyni, niin siellä vieraili kerran kaksi amerikkalaista veljää eräässä seurakuntakokouksessa ja eräs muualla tiistai-iltana. Ja toinen näistä sitten puhui seurakunnalle. Ja Veikko Manninen tulkkasi ja välillä sitten tämä amerikkalainen veli kysyi Veikko Manninen, tulkkaatko varmasti oikein? Hän tiesi, että Veikko Manninen on sitä tyyliä, että jos saarna ei ole hyvä, niin Veikko voi tulkatessa pitää toisen saarnan. Mutta Veikko sitten vakuutti, että kyllä hän yrittää parhaansa. Tämä veli kertoi ensinnäkin pelastuksesta. Hän sanoi, että hän oli niin suuri syntinen, että kukaan ei uskonut, että hän voi pelastua. Nyt minä palaan vielä, ennen kuin jatkan tästä, niin siihen Noan arkki sikäli, että tämä amerikkalainen veli sanoi, käytti mielikuvitusta, sanoi, että eräänä päivänä mamma Noa tuli papan luo ja sanoi, että mitä sinä meinasit, kun sinä otit tuo vanhan näätä pariskunnan tänne. Olisit ottanut poikaset, ne just tuoksuu niin paha. Ei täällä voi kukaan olla tällaisessa hajussa. Niin Noa sanoi, että mamma kiltti, kairaa reikä seinä, mutta ei ollut varaa kairata. Jos mieli pelastua, piti olla ja pysyä arkissa. Ohjelma oli hyvin yksinkertainen. Ja niin tämä veli sanoi, että kun Herra pelasti hänet, niin hänellä oli ohjelma vaikeuksia. Hänellä on kaksi asiaa. Pysyä Kristuksessa ja seurakunnassa. Ei ole paljon ohjelma vaikeuksia. Ja vaikka olisi kuinka tunkkainen olo ja kaipaisi joskus vähän raitistusta, niin ei muuta kuin pysy vaan. Ei mitään muuta vaihtoehto ole. Sitten tämä veli jatkoi ja sanoi, että kun hän pelastui sitten, niin seurakunnassa vielä oli joitakin, jotka epäili, että mahtaako tuo pysyä. Mutta hänellä ei ollut ohjelman vaikeuksia. Ja sitten hän sairastui. Hän joutui sairaalaan. Ja siellä on Jaakobin kirjeessä Jaakob, Herran veli, joka oli Pietarin jälkeen Jerusalemin seurakunnan johtaja, kirjoitti neuvon, että jos joku sairastaa, niin kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat, ja ne voidelkoot öljylle ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja Herra nostaa jalkeelle, jos olisi syntiäkin tehnyt, annetaan anteeksi. Muuten vanhan liiton taloudesta ei ole Uuden liiton talouteen montaakaan asiaa siirretty. Mutta öljy on, joka kuvaa pyhää henkeä, se on siirretty myös Uuden liiton täyttyneeseen talouteen. Kun hän oli sairaana, tuli kaksi vanhemmista veljeä hänen luoksi. Toisella oli leveä lautanen käsissä, siellä oli öljyä. Ja kun hän tuli tämän sairaan luokse, hän käänsi sen lautasen ylös alas. Ja se paljous virtasi potilaan päälle. Kun kysyttiin, että miten hän näin menetteli, sillä useimmiten hän vaan pyyhkästää vähän se öljyä otsaan, niin Hän sanoi, se on niin sairas, ettei siinä vähän öljyä auta. Me tarvitaan paljon öljyä, niin kuin kasteessa tarvitaan paljon vettä. Ja Jumala, hänellä on paljon armoa. Oi totisesti, me emme olisi tässä, jos ei Jumala olisi paljon armoa. Kyllä se sellainen asia on. Ja kun perille, jos päästään, Jumalan armosta päästään, niin mitä muuta tiellä päästäkään. Niin kyllä me sanomme, että kyllä se armo oli rajaton. Että minäkin löydän itseni täältä pyhien joukosta. Joo. Ja Herra paransi tämän potilaan. Joo. Paljon armoa. Siellä on sanottu Genesiksessä täysi evankeliumi. Siellä on sanottu näin. 7. luvussa. Ne, jotka pysyivät arkissa, ne jäivät eloon. Kun koko maailma tuli tuomituksi, joka ainut, joka oli arkissa, jäi eloon. Tämä on täyttä evankeliumia, eli ilosanomaa. Jos me pysymme Kristuksessa, me menemme kaikkien tuomioiden läpi. Ja me lopulta jäämme henkiin. Kuulitko? Jos pysyt Kristuksen, sinä jäät kaiken uhallakin henkiin. Vaikka olisi minkälainen instanssi ja minkälainen tuomioistuin tahansa, sinä jäät henkiin. Aika kuluu, mutta Genesiksen valokuva-albumissa on kyllä lunastuksen ihania kuvia. Ja jonkun sanoo vielä tässä, niin kuin päätän. Abraham. On Abrahamin jälkeläinen. Ja hänessä kaikki kansat tulevat siunatuksi. Jeesuksessa, Kristuksessa tulevat kaikki yksityiset siunatuksi. Jos minun pitäisi määritellä, mikä on yli 50 vuoden taipaleilla ollut kaiken salaisuus, niin minä sanoisin yhdellä sanalla, se on siunaus. On järkyttävää, ihmiset ovat kirouksen alla. He kiroilevat, heidän elämänsä on täynnä saastaisuutta. Mutta kun me tulemme Jeesuksen luokse, meidän kielemmekin siistiytyy. Ja me saamme siunauksen. Ja me voimme levittää siunausta ympäristöömme. Missä ikinä liikumme, ellei edustamme siunausta. Kyllä meillä uskovaisilla on hyvä isä Abraham. Se on hyvä esikuva monessa asiassa. Sitten Iisakista voi sanoa sen verran, että Iisakin palvelijat kaivoivat vesikaivoja. Filistealaiset olivat nämä kaivot tukkeneet. Mutta Iisakin palvelijat kaivoivat ne. Sitten he tekivät sillä tavalla, että he nimittivät nämä kaivot entisillä nimillä. He ei pannut uudenaikaisia eli moderneja nimiä, vaan panivat vanhat nimet. Ja sitten he kaivoivat yhtä kaivoa ja sieltä tuli juoksevaa vettä. Kiitos Jumalalle. On olemassa siunauksen kaivoja, sellaisia vanhanaikaisia kaivoja. Ne voidaan nimittää vanhanaikaisilla nimillä. Eräs sellainen kaivo on sana. Jumalan sana. Tämä on hyvin vanha kaivo. Tätä kaivoa on valmistaneet 40 kirjailijaa. 1500, siis vuoden aikana. Pitelen hyvin vanhaa kirjaa kädessä. Tässä on kaivo. Tässä on vettä. Mikä minut on pitänyt hengissä? Mikä on niin, että minä olen uudistunut joka aamu? Minä kaivan tätä vanhaa kaivoa. Joka aamu minä kaivan tätä. Rasitan itseäni ja koko fyysistä ja henkistä olemusta tunkeutumalla tähän ikivanhaan kaivoon. Luen sitä alusta loppuun, alusta loppuun, alusta loppuun, alusta loppuun. Ja minulla on keskimääräinen vauhti, kirja ja viikko. Siitä voin sitten laskea päivän urakan, kun jaan kirjan, kun tässä on 66 kirjaa, erinomainen kirjasto, niin sitten kun lasken sen kirjan lukumäärän, 7 jaan, niin minä saan aina tietää aamu-urakan. Sitten kun on pienimpiä kirjoja, niin niitä minä yhdistän. Minä olen ollut nyt profeetoissa tässä kirjakuvassa, tämän vanhan kaivon kaivamisessa. Olen ollut Miikan seurassa tällä viikolla. Ja huomenna aamuna minä menen Nahumin seuraan. Sitä seuraavana aamuna minä menen Habakukin seuraan. Ja lauantaina minä menen Sefanian seuraan. Mielenkiintoista seuraa. Sitten sanoisin teille, jotka olette koulumaailman edustajia. Minä olen hyvin huono kielissä. Jotenkin olen sitten saanut tentit aikoinaan suoritettu siis saksan kielellä pääsisin. Minä en lue siis henkilökohtaisesti päivittäin suomalaista raamattua. Luen ruotsalaista ja sitten kun ruotsalaisen luen, sitten minä luen saksankielisiä. Sen jälkeen minä luen englanninkielisiä. Taas ruotsinkielisiä. Nyt minulla on ruotsinkielinen raamattu menossa. Minä sanoisin teille, jotka opiskelette, käyttäkääpäs tätä hyödyksi. Mutta kyllä tämä suomenkielinen hyvä on, pärjää helpommin, kun lukee suomenkielistä. Sitten tuollaisena vanhana kaivona sanoisin rukous. Joo, minä vielä tuosta uudistumisesta. Sanoin, että joka päivä uudistun tämän vanhan kaivon, kun kaivan tätä sanan kaivoa. Työskentelen sen ääressä. En ole paljon käynyt rukousjonoissa. Minä olen ajatellut näin, että Jumala on luonut minut pystyssä pysymään. Mutta tuolla oli Uusi elämä voittaa kokoukset, oli elokuun puolessa välissä siellä Katinalassa Raamatussa opiston mäellä. Ja oli lauantai-illansuus. Illan siellä oli sitten rukousjonot, oli pitkät jonot olleet. Ja niillä oli vainiopalvelija toiset siellä. Sitten minä siellä sielunhoitoteltassa autoin erästä ihmistä uskon tielle. Kun sieltä tulin sitten, niin vaimoni oli siinä lähellä. Rukousjonot oli jo melko tavalla pois. Mutta siellä oli kuitenkin vielä toisia. Minä sanoin vaimoni, että kuule, kun sinä olet jatkuvasti niin huono uninen ja minä olen sen syypää 20 vuoden ajalta. Minä kuulemma kuorsaan niin valtavasti, ettei vaimoni saa nukkua. Tosin minä en itse kuule sitä. Mutta minä olen aiheuttanut melkoisen häiriön hänelle. Ja minä sitten sanoin, että mennäänpäs tuonne Niilon eteen, että Niilo rukoilee vielä kerran ja siunaa sinua. Kuka ties, vaikka Herra kuulisi ja antaisi sinulle unen lahjan. Vaimoni Taimi sanoi, että juu, mutta lähde sinä kukaan myöskin. Kyllä kai sinäkin jotain tarvitsi. No joo, minä lähden mukaan. Ja me menimme Niilon luokse. Niilo rukoili Taimin kanssa. Puolesta Taimi tietysti kaatui. Minä autoin hänet tantereesi. Sitten minä menin Niilon eteen. Niilo kysyi, no mitä sinä? Mitä sinä tarvitset? Minä sanoin, että minä tarvitsen uuden voiman. Silloin hän nosti molemmat kätensä ylös. Hän ei koskenut minua ollenkaan. Nosti molemmat kätensä ylös, sanoi. Herra, anna tälle vanhalle palvelisi kaksinkertainen voima. Ja silloin sitä lähti tulemaan. 100 kiloista ei sukkeroida, eikä tyrkitä. Yritäpäs. Kun hän sanoi, että nyt sitä, kun minä koin, että nyt sitä rupeaa tulemaan, niin minä otin 2 askelta taaksepäin. Ajattelin, en kaadu. Mutta silloin minua vietiin. Ja vaimoni sanoi, että se oli kuukaan näky. Se olisi niin kuin vanha honka irrotettaisiin juuriltaan. Nostetaan ilman ja ilman kautta pudotetaan tantereisiin. Minä olin tehnyt ilmalennon. Kiitos Jumala. Ja kun minä heräsin, niin minä katselin teltan kattoa vaan. Ja kuulin ympärillä ääniä. Kiitos Jumala, tuo vanha honka kaatui. Ja minä koin Jumalan voiman. Ja jos ei siinä uudistus, niin siitä ei uudistu missään. Näistä Iisakin kaivoista, vanhoista, joilla annetaan se vanha nimi, eikä moderni, on rukous. Ihmeellinen kaivo. Se tehoaa vielä tänäänkin. Rukous pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Ja sitten vanhoilla nimillä näitä siunauksen kaivoon, pyhien yhteys. Alkuseurakunta pysyi pyhien yhteydessä. Olivat keskenäisessä yhteydessä. Siinä on ihmeellinen siunaus. Ja uhraaminen. Minä haluaisin sanoa, että jos haluatte, että taivas teille aukeaa, niin käyttäkää rahanne oikein. Malakia vakuuttaa, jos sinä tuot täydet kymmenykset Jumalan aittaan, taivaat ovat auki. Minä muistan, kun minä olin täällä Jyväskylässä aikoina, minä olin tällä linjalla. Minä iloitsin siitä, että Uudessa testamentissa on sana uhrata menestyksen mukaan. Mutta se on merkillistä, että silloin kun on Herralle uhraamiskysymys, niin sitten ei kukaan menesty. Ja kun minäkin koitin olla elintason kilpailussa mukana ja lapsia kouluttaa ja muuta sillä, niin hän sitä jäänyt. Niin se oli tällaista. Teetään tuosta lisää, että helluntalainen vanhurskaus tulee täytetyksi. Ja minä voin huonosti. Minä luin kyllä sieltä, leiviläisetkin maksaa kymmenyksiä, sen minä sivuutin. Ja se on kolokko se kymmenyksi, sen lakiliitto. Mutta tiedättekö, minun piti tehdä parannus. Etsiä kokonaan muu linja kuin menestyksen linja. Koska se vei minut tähän. Ja minä löysin sen vanhan kaivon. Annoin sille ei modernin nimen menestyksen mukaan, vaan 10%. Minä luin jo ennen lakiliittoa. Abraham antoi Melkkisedekille kymmenykset kaikista tuloista. Ja pojan poika ainakin seurasi samoja jäljikiä. Jaakob, josta tuli Israelin kantaja. Ja minä ajattelin, että onko minä tosiaan huonompi Uuden liiton kristitty, joka elän täyttymyksen aika Kristuksessa. Niin että tuo vanhan liiton kansa menee edelle. Minä päätin tehdä parannuksen. Mutta minä funtsasin, että miten se käy päinsä, kun minä olen niin heikko tälläkin alalla, tällä uhraamisalalla, että se ei vaan vinksaha vielä sille menestyksen linjalle. Tälle linjalle. Ja silloin minä huomasin, että valtio ja kunta on viisas. Se ottaa etukäteen. Oh, nyt se käy! Ja niin minä päätin, että kun eläkkeen saan, niin sieltä sitten, ja palkan saan, niin sieltä minä sitten annan Herralle etukäteen. Jo aukesi taivaan räppänät. Joo, vanha kaivo! Vanhalla, ikivanhalla niveläinen lakia nimitetty! Ja kun minä olen huono matemaatikko, niin kyllä minä sen verran osaan 10% laskuja, prosenttilaskua. Jos minä saan 1000 markkaa palkkaa, niin 100 markkaa kuuluu Herralle ilman mukisemista, että ei ollut varkaan tilille. Se vielä puuttuisi tässä elämäntaistelussa. Joo. Tässä yhtenä vuonna minä olin vierailin Loviisassa. Ja siellä, sinne tuli Helsingin Saalem-seurakunnan sekakuorossa, minun vaimonikilla on ollut 5 vuotta, kun olin Helsingin. Me pidimme yhteisen juhlan siellä juhlasalissa. Ja sitten seurakunta antoi kahvit osanottajallisen rukosuunnilla ennen juhlan alkua. Ja eräs sisar sanoi, että minulla olisi veli Mustoselle asia. Hän on palvelija ristivoitossa. Ja minä menin hänen luokseen ja hän sanoi, että kuulkaas, hän oli pitkät ajat hänen hengellinen elämänsä ei ollut kohdalla. Ja mikä merkillistä, myöskin hänen ulkonainen elämä ei ollut kohdalla. Hän on aina niin kuin puhuttu. Silloin hän rukoili Jumalalta, osoita minulle joku tie, jota minun tulisi kulkea. Minä olin kuulemassa vieraillut silloin Helsingin Saalemissa aamupäivän kokouksessa, kuori oli tässä takana, ja hän istui minun selkäni takana. Minä luen tekstin, ja ennen kuin käyn siellä tekstiä käsittelemään, poikkesin tekstistä, ja puhuin 10%. Oi ohi mennyt vaan. Ja silloin se leikkasi hänelle. Tuossa on ikivanha tie, tuota minä koet. Ja sitten hän ajatteli, että mutta kummasta hän ottaa, netosta vai brutosta? Ja hän sanoi, että kun hän on niin kauan aikaa tässä laiminlyönyt koko tämän talouden hoidon, myöskin Herraan päin, hän menee heti bruttolinjalle. Ja kun hän tätä minulle kertoi, niin minä tulin jälleen syntiseksi. Minä olin ollut nettolinjalla. Ja minä ajattelin, että jos tuo sisar menee bruttolinjalle, niin enhän toki minä nyt huonompi ole, jos miehestä meinaan käydä. Ja niin minä menin bruttolinjalle. Minä olen tällä päivänä bruttolainen. En ruttolainen, vaan pehmeä B siinä edessä. Bruttolainen. Eikö minä voi ole hyvän näköinen? Ei minä kasvoiltani tarkoita, mutta olemukselta. Voi hyvin. Oikin vanha kaivo, jota minä olen kaivannut, vaikka se ottaisi tiukalle vanhalle luonnolle elefantin lihaksille vähän hankala. Mutta kun yläkerrassa laulaa linnut, niin Jumalan sana, minä voi hyvin. Taivaan akkunat on auki, eikä tarvitse ajatella, ai minkälainen kokous nyt on? On vähän nihti kokous. En minä nyt uhraakka. Mut minä uhraan vaikka olisi kokous päin mäntyä. Ja nyt minä olen tällä linjalla. Ei menestyksen linjalla, vaan ikivanhalla linjalla. Nimitettynä vanhalla nimellä. Joo, aika on mennyt. Jaakobin tikapuut. Väinön Faaler lähti täältä tuon puoleiseen maailmaan jakaa Jaakobin tikapuuta pitkin. Hän oli Rajaksenluona kylässä ja rouva Rajas sanoi hänelle, nouse näitä Jaakobin tikapuita ylös. Ja hän Annansa seurassa lähti nousemaan, pani kävelykeppissä siihen kaiteessa lähtee nousemaan ja samalla lyhisi. Vaimonsa syliin. Jaakobin tikaput, yhteys maan ja taivaan välillä. Ihmeellinen yhteys. Ja sitten lopuksi Joosefin kertomus, joka on Kristuksessa esikuva. Alennus sinne kuivaan monttuun. Veli.